Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatame. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii agayya 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 17 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa, waa'ee hidhaa magaalaa Arbaa Mincii keessatti taasifamaa jiru, waa'ee ajjechaa godaantota Itoophiyaa irratti Saawudii keessatti raawwatame, gabaasa shaampiyoona atleetiksii addunyaa, akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii irratti kan isiniif dhiyaatu paartileen siyaasaa Itoophiyaa 10 yaada dhiyeessuu isaanii dabalate, dhimmoota gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan of harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan sun affeera. Amma garuu oduutti darbina.
Attam ooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Jiraattonni naannoo Amaaraa bakkaawwan walitti bu'iinsi keessatti uumame keessaa caasaaleen yeroof diigamuun isaanii sochiiwwan hawaasummaaf dinagdeerraan dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun dubbataniiru. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti fakkeenyaaf waajjiraaleen mootummaa 7-3 cufaa turan jedhu jiraattonni kun. VOA'f ibsa kennaniin haalli nageenyaa fooyya'aa deemus tajaajilli bu'uuraa argachuun addaan citee jira jedhan. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoota akka tokkummaa mootummootaa OCHAN ibsa kaleessa galgala baaseen haalli naannoo Amaaraa lolaaf wal barbaadu magaalaalee ijoo ta'an keessaa dabalatee geggeeffamaa akka ture baay'inaan tasgabbaa'eeraa jedha jechuun Masfin Arraagee gabaaseera.
Magaala guddoo naannoo haaraa ijaarame kan kibba Itoophiyaa ilaalchisuudhaan mormii taasifamaa tureen walqabate namoonni hedduun qabamanii hidhamuun isaanii gabaasamee jira. Oduu kanaafis Tuujubee Horaa.
Mormii magaalaa guddoo naannoo haaraa Itoophiyaa kibbaa filachuu irratti ka'e hordofuun magaalaa guddoo godina Arbaa Mincii keessaa namoonni dhibbaan lakkaa'aman to'annaa jala ooluu isaanii gareen mormituu paartii dimokiraatawaa Gaammoo beeksisee jira. Dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii irraa fudhatamanii to'annoo jala ooluu isaaniis jiraattonni VOA'f himaniiru. Dubbiimtuun bulchiinsa godina Gaammoo Edan Nugusee mormii hagayya 12 bara 2023 eegale hordofuun namoonni tokko tokko to'annoo jala ooluu isaanii amananii jiran. Namoonni dhuunfaa kun kan hidhaman garuu jeequmsa keessa harka waan qabaataniif malee sababa mormii uumameen akka hin taane VOA'tti himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Waa'ee lammiilee Itoophiyaa warreen karaa Yemeniin gara Saawudii Arabiyaatti ce'aa turan jiran waardiyyaa daangaa Saawudiitiin ajjeefaman ilaalchisee gabaasa dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch baase irratti qorannoo akka taasisaa jiru mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kennee waabeffachuudhaan maddi oduu Associated Press akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa mootummaa Saawudii waliin ta'uudhaan dhimmicha irratti qorannoo akka taasisaa jiru ibsee amma bu'iin qorachichaa addaan ba'ee beekamutti odeeffannoo hin mirkanoofne tamsaasuun barbaachisaa akka hin taane gaafachuu ibsee jira. Hanga'ani mootummaa Saawudii Arabiyaa tokko kan maqaan isaanii akka hin himamne dubbatan gabaasni Human Rights Watch baase kun waan hundi qabeessa miti jechuudhaan himanii gabaasa kana immoo waan faallessu akka hin dhiyeessine Associated Press gabaaseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii immoo dhimma kanarratti mootummaa Saawudiitiif gaaffii dhiyeessuun isaas beekameera. Saawudii Arabiyaa keessa lammiileen Itoophiyaa 7,500 ta'anii kan jiraatan kan hojjechaa jiran yommuu ta'u, isaan keessaa 4,500 kan ta'an kan biyyattii keessa seenanii eeyyama malee akka ta'es gabaasni Human Rights Watch kun gabaasee jira. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa qabna. Amma immoo gara oduu biyya alaatti yommuu ceenu gara Zimbaabwee keessatti filannoon pirezidaantummaa sagalee itti kennamaa jira. kaat imantoni prezidantumma an diyatani kudani ulta anusi namala magiddu tigaru dorgommin de gefamajiru kene akka itifubejiru gabasamira oduka nafisi tujube urati.
President Emerson Mnangagwa biyya seenaa jee kumsaa falmisiisaa qabdu keessatti marsaa lammataaf isa dhumaaf filatamuu innaa barbaadaa jiranitti wiirtuleen filannoo Zimbaabwee keessaa roobii har'aa banamanii jiran. Mnangagwaan Kwekwe keessatti sagalee kennanii jiran. Filannoon kun erga hoogganaa labbaa irree kan yeroo dheeraa Roobert Mugaabeen bara 2017 aangoorraa fonqolchamanii qabee filannoo biyyoolessaa isa lammataati. Kaadhimamtoonni pirezidaantii 12 filannoof dhiyaataniiru garuu dorgommiin ni cimaan maanguddoo umriin waggaa 80 Mnangagwaaf hoogganaa garee mormituu kan umriin waggaa 45 Neelsan Chamisaa gidduutti geggeessamaa jira. Mnangagwaan filannoo falmisiisaa bara 2018 keessa geggeessame hamma xiqqoof Chamisaa injifatan. Chamisaan bulchiinsa ZANU PF kan waggoota 43 aangootti ciccee jiru cabsuuf abdatu. Zimbaabween erga bara 1980 bittaa saphxiqqaalii warreen adii jalaa walaboomte as hoogganaa 2 qofaa filatte. Yoo kaadhimamaan pirezidaantii marsaa duraatti sagalee caalmaa ifa ta'e hin arganne filannoon irra deebii onkoloolessa 2 geggeessama. Sagalee kennuun har'a ganama sababa komishiniin filannoo Zimbaabwee rakkoo loojistikaa ittiin jedheen boodatti harkifatee jalqabe. Kolombos Mavungaa Haraaree irraa akka gabaasetti kaadhimamtoonni ijoon lamaan ni injifanna jedhanii abdatu. Filannoon kun barcuma paarlaamaa 350 qabuuf kan mana maree naannoo 2000 hedamuu murteessuuf jira.
Biyya Liibiyaa keessatti sabatiinsi dhabamuun isaa nageenya biyyatti balaa irra kan buuse yommuu ta'u walitti bu'iinsa garee wal fincilan gidduutti taasifameen namoonni hedduun du'anii gareen immoo madaa'anii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Walitti bu'iinsi gareelee milishootaaf walitti bu'iinsi biyya hollaa Sudaaniif Niijer keessatti aansuudhaan sabatiinsi Liibiyaa keessaa balaa guddaa keessa kan jiruuf biyya boba'aan badhaate kaaba Afrikaatti illee babal'achuu akka danda'u jilli addaa akka tokkummaa mootummoota Abdullaahi Baatilii Kixxata Kaleessaa akeekkachiisaniiru. Baatiliin gola nagee eegumsaa akka tokkummaa mootummoota irratti haasaa dhageessisaniin addaan qoodamiinsi siyaasaa Liibiyaa keessaa biyyoottan kana hookaraaf balaa diigamuuf saaxiluu malaa jedhan. Gareeleen wal fincilan ka biyyatti filannoof sagalee kennuun yeroo dheeraaf boodatti harkifatee ture akka geggeessamuuf furmaata akka barbaadan yaadachiisaniiru. Liibiyaa keessatti filannoo nagaa kan hunda hirmaachiseef iftoomina qabu akka geggeessamu gochuuf waliigalteen siyaasaa hunda hirmaachise yoo hin jiraatin haalli isaa daran hammaatee uummata Liibiyaa dararaaf saaxilaa jedhan. Dhiyeenya kana Tiripoolii keessatti gareelee ijoo hidhatan lamaan gidduutti walitti bu'iinsi lubbuu galaafate uumamuunsaa haalli nageenyaa gada deemuusaa daran kan ibsu yoo ta'u xumura waggaa kanaatti filannoo geggeessuuf qophii ta'ellee kadanqu ta'uu jilli addaa tokkummaa mootummootaa kun ibsaniiru. Walitti bu'iinsa sanaan namoonni 55 yoo ajjeefaman kanneen 100 ol ta'an immoo madaa'uun gabaasameera.
Gumiin biyyoottan diinagdeedhaan badhaadhanii kan BRICS jedhamee moggaafame kaaba Afrikaa kibbaa keessatti adeemaa yemmuu jiru kanatti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa diinagdeen addunyaa dandeettii Afrikaan qabdu bitachuu qabaa jedhaniiru. Oduun kun sittaanis ni dhiyaata.
Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan Kibxata Kaleessaa babal'ina BRICS waliin wal qabatee ejjennoo Afrikaa kibbaarra deebi'anii ibsuudhaan dinagdeen addunyaa dandeettii Afrikaa akka bitan gaafataniiru. Gareen BRICS biyyoota dinagdee guddachaa jiran gurguddoo addunyaa Biraaziil, Raashaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa walitti dhufuudhaan kan uumamedha. Gamtaan biyyoota dinagdeen guddachaa jiran kana guyyoota 3 ittaanan keessa karaa salphaa ta'een daldala fooyyessuu malatti danda'amu irratti mari'atu jedhamee eegama. Biyyoonni Afrikaa investoroota dhufanii Arjittii keessatti investii godhan kanneen filataman ta'ullee ifa taasisaniiru. Garuu qabeenya asii argamu kan qindeessamu bakkuma qabeenyichi argametti dhiyoo akka ta'u ifa gochuu barbaanna. Sababiin isaas biyyootni Afrikaa kanneen akka dhagaaf ashawaa biyya alaatti erguu utuu hin taane meeshaalee hojjetamanii dhuman erguu barbaadu jedhan Ramaafoosaan. Walumaa gala jiloonni BRICS irraa ta'an kanneen 1,200 ta'aniif biyyoota guddataa jiran irraas kanneen 12 ta'an magaalaa guddittii Afrikaa kibbaatti kan argaman yoo ta'u hoogganoonni biyyaa 40 itti dabalaallee gumii sanarratti kan hirmaatan ta'uu Ramaafoosaan dubbataniiru. Walgahii kanarratti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa muummichi ministeeraa Hindii Narendra Modi argamaniru. Presidentin China Xi Jinpingif karasha Vladimir Putin kaninirman neyoto garu bakkabuto tasani erganiru odun galgala kanaf qam kanum.
Kan hordo fayyirtan sagalee Ameerikaati hammammoo gara gabaasaalee keenyaatti nutti ceena. Gareen atleetiksii Itoophiyaa biyya Hangaarii magaala Budaapest keessatti dorgommii shaampiyoonaa atleetiksii addunyaa irratti hirmaachaa jiru qabxii gaarii galmeessee jira. Hanga ammaatti warqee tokko, meetii lamaa fi nahaasa lama argataniiru. Guyyaa shanaffaa har'aa is dorgommiilee taasifamaniinis fiigichi meetirii 800 kan dubartootaa ittiin taasifameen atileet Warqinesh Mallasee fi Habtaam Ayyaaloo marsaa ittaanutti darbaniiru jechuudha. Yeroo amma dubbachaa jirru kanatti immoo fiigichi meetirii kan gulaalaa jechuudha kan 1500 kan dubartootaa taasifamaa jira. Gabaasaan keenya eebbisa nagaasaa yeroo amma istaadiyoomii fiigichichi itti taasifamu keessatti argama. Eebbisa yeroo amma mee haalli dorgommii atileetonni Itoophiyaa irratti hirmaachaa jiranu maal fakkaata? Hordoftoota keenyatti maal qabda waan himtu?
Baay'ataadhu galatoomii yeroo ammaa kana akkuma ilaalaa jirtanii fakkeenya tokko fiigicha gulaallii 1500 eeggatamee akkuma xumura deemee dukkan amma laayifii seenne haala kanaanis dorgommii kanaa siifannaa san fees siriyoogee akkasumas Zigaayyoo Taayyee fi Hiruut Mashashaa dorgommii kana tokko hanga shaafaa galaniiru haala kanaanis kallattiidhaan darbuu isaaniis mirkaneeffataniiru. Kaleessa dorgommii kanaatiin 1500 fees siriyoogeen mo'achuun ishee kan yaadatamudha. Har'a siifandi dorgommii meetira 1500 tokkoffaa bahuu dandeessetti dorgommii gulaallii 2ffaa irratti jechaadha. Fees immoo 2ffaa bahuu dandeessetti haaluma kanaatiin Ijigaayee Taayee 3ffaa akkasumas Hiruut Mashashaa 4ffaa bahuudhaan darbuu isaanii mirkaneeffatanii jiru. Kan jalqabaa irratti egaa dorgommiin har'a gaggeeffamu irratti qabxiin bareedaa guddaan dhagaa'ee fi akkasumas immoo madiinaa isaatiin argamuu danda'eera. Kallattiidhaan isa darbuu danda'a. Yeroo ammaa kan istaadiyoomiin Budaapest ho'eetu kan argamu dorgommiiwwan garaa garaatti mul'achaa kan jiranii deeggartoonni Itoophiyaa irraa dhufuudhaan asitti deeggarsaanii agarsiisaa kan jiranii. Egaa dorgommii gulaallii meetira 1500 gaggeeffameera irraa atileetonni Itoophiyaa hundumtuu kallattiidhaan gara marsaa isaaniitti darbuu isaanii mirkaneeffatan. Jalqaba irratti egaa kan beekamu har'a dorgommii meetira 800 atileetonni Itoophiyaa lama marsaa isaaniitti marsaa walakkaa xumuraatiif darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Egaa haala kanaatiinis Warqinesh Mallasee fi akkasumas Habtaam Alamuudha kan Itoophiyaa irraa darbuu danda'an. Egaa akkuma beekamu gareen biyyoolessa Itoophiyaa hanga ammaatti warqee tokko, nahaasa lama akkasumas meetii lama argachuudhaan madaaliyaa isaa ol guddisaa kan jiru. Egaa sa'aatiin duraasa booda immoo dorgommiin gulaallii meetira 1500 kan dubartootaa har'a ni gaggeeffama. Egaa atileetonni Itoophiyaa irra bakka bu'an hirmaatan keessaa simboon adda durummaadhaan kan beekamtudha. Dorgommii gulaallii kanas mirgaan akka galuu dandeessu odeeffannoon arganne mul'isa. Egaa deeggartoonni asitti ni argamu jechuudha. Gabutaadhu.
Kana booddee egaa maaltu eegama kan 1800 kan 1500 amma dhumeera gulaalliin kan 1300 immoo itti fufa. Dorgommiin kana booddee eegamu maa inni caalaan isaanii gabaabaadhumatti nuti?
Egaan akkuma si taase har'a gulaalliitu jira. Egaa kana booda 1500 dhiiraan 1500 dubartiidhaan akkasumas maaraatoonii dhiiraaf dubaraan dorgommiin taasifamu atileetonni Itoophiyaa madaaliyaa irra caalaatti argachuu akka danda'an kan agarsiisudha. Egaan akkuma beekamu biyyi kun ho'a baay'ee waan qabuuf haala kan dabdabatanii qabxii akka fiduu isaanii iyyuu dinqisiifannaa argataniiru jechuudha. Barsiisaadha.
Eebbifame galatoomi eebbisa hordoftoota keenya shaampiyoonaa kana irratti gabaasa dorgommii godhamu guyyaa guyyaadhaan gabaasa jiru isiniif dhiyeessina. Inni hordofu hin dagatina. Galatoomi ammallee eebbisa.
Kalaama sadi Afrika raadera miila mbooli.
Aye or Doctor Takenya Magaragawasa Kenya Brati Mudevinumo Abani Mirgana Moma Human Rights Watchi. Gabasa witata darbe baseni godantoni lamile Ethiopia Yemenira danga Saudi cheu mucheanu aka ajefa majiranu ibsejira motumani Ethiopia gamasatini ibsa kana hordofu ani aka koratajiru sibeksisera namoni mit amani momit aniragai gamasana tituche ajiranu si wandu batankabu mitu kufikadu kana irrati wanko peste kaba walina chakasu
Dabban Human Rights Watch gabasa fuula torbata misadi qabu baasen akkaifoom setti godantoni lammiile Ethiopia taan daanga Yemenirran yommu gara Saudi seenuuf jedhanitti egdota Saudiin meeshaale waraana gurguddo kanneen dhohan fayyadamuun godantota jumulaan ajjeesu kaani mo itti dhiyeenyaan rasaasa rukutani akka ajjeesan ifoomseera warroota ajjeefaman kana keessatti dubartootnii fi daa'imman baa'inaan akka argamanidhas jedha yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasa rukutu godaantonni kunneen du'a kana baqaaf gara gandoota Yemenitti yommuu of duuba deddeebi'uuf yaalanis ni ajjeesuu jala gabaasichi dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuun mirga baqattootaa fi godaantotaa Nadia Hardman akka jettutti qorannoo kana yommuu gaggeessaa turretti eegdonni daangaa Saudi Arabia kan karaa Yemenii godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesuu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi-Yemen border.
Gabaasni kun gabaasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. Eegdonni daangaa Saawudii godaantota irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun tullaan ajjeesu qorannoo baay'ee gadi fagoo ta'e namoota baay'ee irratti geggeessineerra. Haala eegdonni daangaa Saawudii godaantonni lammiilee Itoophiyaa yemmuu daangaa Yemenirraa gara Saawudiitti ce'uuf yaalan meeshaalee waraanaan akkaataatti ajjeefaman.
Gabaasa Reuters dhimma kanarratti qindeesseen osoo daangaa Yemenirraan gara Saawudiitti ce'aa jiru rasaasaan rukutamee miila isaa tokko kan dhabeeru. Mustafa Sofiyaan Ahmed yeroo ammaa Itoophiyaatti deebi'ee jiraachaa kan jiru haala ture akkas jechuun ibsa.
Jireenyuun fooyyeessaa Israa'ellee jijjiiree maatii xiyyeellee jijjiiree jedhuman hojjeddee tumaan faamilii xiyyaafis jijjiiree deeme garuu naaf milkaa'uun dandeenye san wanti ayyaadee deeme hundinuu osoo naaf hin milkaa'in miidhamee qaama xiyyeerraa lukata akka dhabee amma gara biyyaa galee jiraachaa jira. Gara nama 45 hojjaane nama 45 san keessa namni rukutamanii lubbuun darbanis jiranii kan bahanis jiru an garuu namoota san keessa nama sadi kan bilbilaan dubbisee argadeen jira kan achi buutee isaanii hin argine jechuun hin danda'a jechuun osuma deemicharra turre walakkaa keenyas darbame wanti jalqaba darbame sana. Dhukaasa san maal akkaan jeesii hin beeku bar maqaa isaatis hin beeku hedduutti darbame durarratti. Warra gamana yeroo inni nuyi iddoo darbame gama duubaa horiyaas irra darbame warra gama duraa horiyaas irra darbame akkasitti kana nama keessaa haafi kan hunda irratti haranii fitan jechuudha. An ija xiyyaa kana amanu dadhabeetiin gara biraa akkanaan lallaale gizeen itti deebi ammallee miilli qayyee akkasuma bakka kanaan booda carraa biraa waan hin qabne shaadaan qabachuu eegale akka. Kanaafuu biyya arabaa deemuun dogongora guddaadha namni osoo na harkuu sagalee qayyee osoo dhaga'u yoo deeme gaafsa kan irraa gaabbuun oolu jeetiin amananna. Gorsinaan qabuuf akka biyya arabaa hin deemne akka obboleessa tokkotti.
Namni biraan amma ergaa Saawudii Arabiyaa seenee reef guyyaa shan ta'uu nuuf hime maqaan isaa Abdulaziz jedhamu kan himu karaa Yemenii gorree gara Saawudiitti seenaa osoo jirru eegdonni daangaa Saawudii namoota sadii kan waliin godaansarra turan rasaasaan nu biraa ajjeesan jechuun dubbata.
Guddina bunnoo biddellee aanaan keessaa fi kan dhufe. Saudi Arabia eeganii biyyaa weegeera.
Suudii gaafa seentanii keessumaa namoonni baay'een maal jedhu loltoonni daangaarra jiranii rasaasaan namoota rukutanii akka ajjeesanidha kan himamu wanti argiteettu wanti sirra ga'eeru jira.
kadu baju ni, nanu baka udura baka jeramu sanati, namoni bayi iris kan dua dua ninjiru namoni sadi uduai, tapi kenyo tu toko ni, kita toko itu ada lara kayu.
Mal tu aje se.
Orang yang gaya ganu motumat majeras tu.
Dr. Abarra Adaba, Ethiopia Tihojiga Gesa Tabata Mitimotuma Agar Ethiopia Jedamuti. Tabba Nisani Namota Godan Sarra Devi Anifi Kannen Mitan Irragay Devi Sani Dandama Chisurati Hojata. Akkaisan Jedaniti Dalga Goni Bayen Kannen Biyota Saudi Arabiafi Bakota Brora Godan Sarra Devian Mita Hedduf Saati Lamani Dufu Jachun Mita Wanisani Ragaus Yomu Ifsan.
Jadi kunjung tiada kini dua seterusnya amanan yang even jolie diharap lagi mana jaga kau yang penarik lagi rekening dermalera mana hidup aja beli juga cara unjuga uang bayi itu nuraga ada ni yang tu kau betul mana kesempurnaan ini. Amos itu hujan, hote orang dia dia perbadan guntingi juga.
Koranu hal ajecha godan total mile Ethiopia egdo sadanga Saudi Arabia nerti tasifamu. Kandaban Human Rights Watch base ilal jisun, Mr. Haja ala Ethiopia ibsa kipta takalesa basen, taateta yejada mekana akka koratu ibse, biyoni laman hariro gari yerot era wali nkabu jede, hanga koranon kuntumura mutis tilmama himbarbachisne. Akka hinfudan nejadera. Imbasi Ethiopia ti ambasadder kantan ambasadder Lencho Bati di makanarati dubbisuf yalin harraf taasifne nufim milkofne. Garafule durat kanarga mayyote kabanne diyan. An mitukuf kaduti.
Aye, amambu gara kopi kenya turbani ti kena dre demokrasi ti. Tumsi parti lemur mitota kudatoko labsi yero atatama yero amma Ethiopia kesa jiru murmu ane ibsa base jira. Misensa tumsa kana parti ta an kesa toko kafao no kan kongresin federalisti oromotifi durata akanta an profesor Marara Guddina. Sena Ethiopia kesa ti labsin yero atatama gafi ummata debise himbeku jedu. Parti abogirma bakala mo parti hibri Ethiopia ira yada kenani kabu. Makan awal tika bulan, rahay dam tu gawasa kopi sedek abdi itan esen biata.
Ayah Yesus, arah Yesus. Hey,
bocil jelah baju tu bagus.
Dabban Human Rights Watch gabasa fuula torbata mi sadi kabu basen akka ifoom setti godantoni lammiile Ethiopia taan daanga Yemen ran yommu gara Saudi senuf jedanitti egdota Saudiin meeshaalee waraana gurguddo kanneen dohan fayyadamuun godantota jumulaan ajjeesu kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasa rukutanii akka ajjeesan ifoom seera warroota ajjeefaman kana keessatti dubartootni fi daa'imman baa'inaan akka argamanidhas jedha. Yeroo tokko tokkommo eegdonni daangaa Saudi godaantonni eessarra rukutamu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaan rukutu. Godaantonni kunneen du'a kana baqaaf gara gandoota Yemenitti yommuu of duuba deddeebi'uuf yaalanis ni ajjeesuu jala gabaasichi. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuun mirga baqattootaa fi godaantotaa Nadia Hardman akka jettutti qorannoo kana yommuu gaggeessaa turretti eegdonni daangaa Saudi Arabia kan karaa Yemenii godaantota lammiilee Ethiopia ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi Yemen border.
Gabaasni kun gabaasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. ibduni danga saudi godantu tarat rasata kabukatrosu jumlan ajesu qorannu baye gedfagote namoto baye ratgegesinera ar ibduni danga saudi godantuni lamile etiopia yemu danga yemenra gara saudi tiqewfialan meshani woranan akkata tajefaman
gabasa reuters dimakanratti qindesen oso danga yemenra gara saudi tiqeyajiru rasasa rukutame mila isa tokko kanaberu Mustafa Sofian Ahmed yero amma Ethiopia tdebe jiracha kanjiru hala ture akkas jechu nibsa
jirenyun foyesa Israel le jire mati khiyel le jire yetman hojeddet man family khiyafi biz jire yedemen garuna afmilka undin denyesen tontina yade den undinu osona afmilkain mirdame qam khiyera lu khota kadebe amma garabiya gale jiracha ya gara nama furtami shani tojjane nama furtami shani sankesa namni rukutameni lubbu andarbani sjirani kambani sjiru angaru namoto sankesa nama sadi hani bilbilan dubiser gaddeni jira kan achibute sani nargine chuni ndandaycho osma de micher turre walakka khanyes darbani onti yelka darbani san bukwasa sama lakkan jesi mumbe khwar magai sati simbe khu duti darbani durarati warra gamana yaro ninu yiddu darbame gamadu ba ores du irra darbame warra gamadu ra ores irra darbame akkasitti gana nama khaysa ha fa qanun de irra tarani fitanyechu an ijati ya gana amanu da debetin garabira kana lallale igizani tidebu amal lehmi lighi yakasma baka khana bo da charra birawani nin kamna shaadan qabachu yeleka khana fu bi yaraba demun dogongora guddara namni oso na arku sagale khiyo so da gowyo deme gafta karra gabuno lujetin amanan gorsinan qabu akka biyaraba ndemne akko belese tokkotti
namnibran amma erga saudi arabia sene ref guya shantawunu fime makanisa abdulaziz jeramu kanhimu karaye mani gorre gara saudi sena oso jirru egdoni danga saudi namot sadi kanwalin godan sarra turan rasasan nubra ajje sanjechun dubbata
gudina bunno gedde anante sadi kanduve Saudi Arabia egani ya sanwege era
Saudi gafa sentani kesuma namoni baye maljadu loltoni danga rajirani rasasan namota rukutani akka ajjesani lakan himamu wanti argite wanti sirragaye rujra
kwadu bachu ke nanno bakka ududa bakka jeramu sanatti namoni baye iskandu gradu ani jiru namoni sadiyo doye gatti gennyoto tokko ki yiga tokko yidu ira dennala fayi
mal to ajjese
worre ndanga yeganu motumat majraiche
Dr. Abarra Adaba Ethiopia hoji gaggeessa dhaabbata miti motumma aggar Ethiopia jedhamuti dhaabbanni isaani namoota godaan sarra deebi'ani fi kanneen miidhaan irraga'e deebisanii dandamachiisurratti hojjeta akka isaan jedhanitti dargaggoonni baay'een kanneen biyyoota Saudi Arabia fi bakkoota biroo
Odrotto takenya odu amma nukakabeni tiyarri Moskot raka e gara St. Petersburg dema jiruto kutra tiyarri Rasha kufe hoggana wagare warana umfa Wagner kantaani Yevgeni Prigozhinichi du'u isani ibsanejira gabasa kana fula Facebook kenya ratio kani media hawasa kenya rataka urdufan isin gafanna amma gara gabasa kenya tumuruti idarbina
yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero ode fannu dagenyu wan la farat arginu calak fisne uga barbar yero ode fannu nutima mu gartoketa amantarra dabna
Odottoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa sagantaa keenya har'aa keessatti si dogogora tekniikaa uumameef immoo dhiifama gaafachaa amma sagantaa keenya boriitti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaataa nagaatti bula.